nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yuzlimun الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu nuk u bën asgjë të padrejtë njerëzve, por ata i bëjnë të padrejtë vetes së tyre. Ditën kur i tubojmë ata, sikur nuk qëndruan vetëm për një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut, edhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Gjihadi Islamik Palestinez në një mesazh me shkrim drejtuar liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit e uroi atë për përvjetorin e 44 të fitores së Revolucionit Islamik dhe theksoi se rezistenca është bërë më e fort me mbështetjen e Iranit dhe armiku tani po flet për mundësinë e rënjes së tij. Ziad al-Nahade, sekretari përgjithshëm i Gjihadit Islamik Palestinez, në një mesazh drejtuar liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei, ka uruar 44 vjetorin e fitores Revolucionit Islamik të Iranit. Si pas faqes së lajmeve Palestin al-Jaum, Ziad al-Nahade, në mesazhin e tij theksoi se Revolucioni Islamik ndryshoi fytyrën e rajonit dhe la një ndikim të madh në botë dhe në politikat e saj, dhe pas fitores së Revolucionit Islamik, Irani u bë destinacion dhe streh për njerëzit e lirë dhe udhërrëfyes për të gjithë ata që kërkojnë lirinë. Sipas kreut të Lëvizjes së Rezistencës Gjihadi Islamik të Palestinës, Revolucioni Islamik i Iranit është mbështetësi i vërtet i popullit rezistent dhe të shtypur të Palestinës. Në mesazhin e tij, Ziad al-Nahle shtoi: "Sot, me gjithë sfidat dhe gjithë mbështetjen që armiku sionist merr nga Amerika dhe Perëndimi, kombi palestinez dhe rezistenca e ti janë bërë më të fuqishëm se kur." Në këtë mesazh, sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Xhihadit Islamik Palestinez, duke theksuar se me shpresën e Zotit sot jemi më afër fitores, theksoi se me gjithë blokadën dhe shtypjen e krijuar nga armiku sionisto-amerikan, luftëtarët tan po rezistojnë me heroizëm përballë pushtuesve sionist në mbar tokën e Palestinës. Sot, liderët e regjimit sionist janë të shqetësuar për mundësinë e rënjes së regjimit të tyre, tha në mesazhin e tij sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Palestineze Xhihadi Islamik. Korpusi i Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit ka vlerësuar pjesëmarrjen masive të popullit iranian në mitingjet e së shtunës për të shënuar 44 vjetorin e triumfit të Revolucionit Islamik, duke thënë se mbrojtja e interesave kombëtare të vendit dhe përmbushja e nevojave të popullit janë strategjia e tij e qartë. Në një deklarat të publikuar të dielën, Korpusi i Gardës së Revolucionit Islamik tha se pjesëmarrja entuziaste dhe e admirueshme e miliona njerëzve në mitingje sfidoi edhe njëherë llogaritjen e gabuar të armikut në lidhje me iranianët. Garda Revolucionare e Iranit vuri në dukje se ruajtja interesave kombëtare të vendit dhe përgjigja ndaj nevojave të popullit dhe qeverisë janë një strategji e caktuar dhe e pashmangshme e këtij institucioni revolucionar dhe popullor. Deklarata shtoi mëtej se armiqt delirant u përballën me një shok strategjik dhe një disfat poshtëruese pas pranisë së lavdishme dhe masive të popullit iranian në mitingje, veçanërisht duke pasur parasysh përpjekjet e armiqve për të nxitur dëshpërim dhe për të parandaluar iranianët të marrin pjesë në marshimet me rastin e 44 vjetorit të fitores së Revolucionit Islamik. Forcat e Gardës Revolucionare të Iranit janë plotësisht të vetëdijshme për komplotet e fshehta dhe të hapura të armiqve që synojnë ta bëjnë vendin të fokusohet në çështje të vogla dhe të distancohet nga problemet e njerëzve, thuhet në deklaratën e Gardës Revolucionare të Iranit. Deklarata megjithatë shpalli humbjen e strategjisë së armikut në këtë drejtim, duke vlerësuar mirëkuptimin, racionalitetin dhe mençurinë e kombit dhe duke u zotuar se do të vazhdojmë përpjekjet për t'i shërbyer popullit në fusha të ndryshme. Tubimet masive më 22 bahman në kalendarin iranian, i cili përkon me 11 shkurt, mbahen çdo vit në të gjithë Iranin për të shënuar për vjetorin e fitores së Revolucionit Islamik në vitin 1979 dhe të përmbysjes së regjimit monarkik të Shahut Pahlavi të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, në krye të një delegacioni të rangut të lartë politiko-ekonomik, do të niset nga Teherani për në Pekin të hënën në mbrëmje. Vizita treditore e Presidentit të Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Reisi, në Kinë bëhet me ftesë zyrtare të homologut të tij kinez Xi Jinping. Gjatë qëndrimit të tij në Kinë, presidenti iranian do të takohet me presidentin e Republikës Popullore të Kinës, Xi Jinping. Delegacionet e dy palëve do të nënshkruajnë disa dokumente bashkëpunimi midis Teheranit dhe Pekinit. Presidenti iranian, zoti Ibrahim Reisi, do të marë pjesë edhe në takimin e përbashkët të biznesmenve iranian dhe atyre kinez. Edhe takimi me iranianët me banim në Kinë do të jetë në agendën e vizitës presidentit Reisi. Vlen theksohet se Kina është partneri më i madh tregtar i Iranit dhe si pas statistikave, 10 mujore të doganave iraniane, Kina ka qenë destinacioni kryesor i eksporteve të Iranit me vlerë 12.6 miliard dolar. Gjatë kësaj periude, Irani ka importuar gjithashtu 12.7 miliard dolar madhra nga Republika Popullore e Kinës. Zvendës ministri i punëve të jashtme të Iranit theksoi se negociatat janë ende në vazhdim dhe ato po ndiqen në kuadër të shkëmbimit të mesazheve mes dy palëve dhe palët po shkëmbejnë pikpamjet e tyre me njëra tjetrën. Sekretari për çështje politike i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Ali Bagheri Kani, në një intervistë për rrjetin libanez Al-Menar në lidhje me zhvillimet e fundit në negociatat për heqjen e sanksioneve, theksoi: aktivitetet e programit bërthamor paqësor të Republikës Islamike të Iranit janë plotësisht në kuadër të angazhimeve të Republikës Islamike të Iranit ndaj Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe në kuadër të angazhimeve të Teheranit në bazë të traktatit NPT për mospërhapjen e armëve atomike. Mëtej zoti Bagheri Kani shtoi: ne nuk kemi marrëdhënie të drejtë për drejta me Amerikën dhe është e natyrshme që shkëmbimi i mesazheve mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës të bëhet përmes një ndërmjetësuesi, i cili ndonjëherë është një vend evropian ose një ndërmjetës jo evropian. Lidhur me trazirat e fundit dhe rolin e Shteteve Perëndimore në këtë drejtim, zoti Bagheri Kani shtoi: për zhvillimet dhe ngjarjet që ndodhen brenda Iranit, ata mund të kenë bërë një llogaritje të gabuar, por kur u përballen me skenën e veprimit dhe realitetet e Iranit, duart e tyre mbetën bosh dhe nuk kishin mundësi të bënin shantazhe në fazën e negociatave. Sekretari për çështje politike e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit vuri në dukje se një nga vijat e kuqe dhe themelore të Republikës Islamike të Iranit është çështja e garancive. Irani duhet të marrë garanci të sigurta në mënyrë që pala tjetër t'i përmbahet angazhimeve të saj, sepse qëllimi kryesor në këto negociata është heqja e sanksioneve në mënyrë të tillë që populli i Iranit të përfitojë ekonomikisht nga marrëveshja bërthamore. Amerikanët deklaruan gatishmërinë e tyre për të kthyer në marrëveshje dhe para që deklaron gatishmërinë për të kthyer në marrëveshje, duhet të jetë gatshme të përmbush angazhimet e saj dhe angazhimi aktual i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është heqja e sanksioneve sipas marrëveshjes, theksoi zvendës ministri i punëve të jashtme të Iranit. Komandanti i forcave Quds të gardës revolucionit islamik të Iranit u takua dhe bisedoi me guvernatorin e provincës Latakia gjatë vizitës së tij në zonat e prekura nga tërmeti në Siri. General Ismail Ghani, komandanti i forcave Quds të gardës revolucionit islamik të Iranit, ka shkuar në Siri për të vizituar dhe mbështetur procesin e dhënjes së ndihmës për popullin e zonave të goditura nga tërmeti në Siri. Në këtë kuadër, general Ismail Kani vizitoi, gjatë vizitës që zhvilloi në Aleppo, vizitoi edhe viktimat e tërmetit që goditi pjesën veriore të Sirisë. Më gjashtë shkurt 2023, Një tërmet me magnitud 7.8 balë të shkallës Richter goditi Turqinë Jugore dhe Sirinë Veriore. Kanali informativ Al Alam njoftoi se general Ismail Kani, komandanti i forcave Quds të Gardës Revolucionare të Iranit, vizitoi zonat e goditura nga tërmeti edhe në provincën Latakia të Sirisë. Gjatë kësaj vizite, general Kani u takua dhe u konsultua me guvernatorin e provincës Latakia dhe zyrtarë të tjerë përkatës për të informuar rreth dëmeve të shkaktuara nga tërmeti i fundit, në mënyrë që të mbikëqyrë drejt për drejt procesin e ndihmës humanitare të Iranit për viktimat e tërmetit. Është rritur sërish numri i viktimave të tërmetit në Turqi dhe Siri, duke shkuar në mbi 30.000. Deri më tani janë konfirmuar 29.605 të vdekur në Turqi, kurse 3.553 të tjerë në Siri. Si pasoj kësaj, numri i përgjithshëm i të vdekurve nga tërmeti shkatërues ka shkuar tashmë në 33.158. Në anën tjetër, gjasat për të mbjetuar janë duke u zbehur për faktin se kanë kaluar një javë dhe temperaturat në zero i kanë kontribuar këtij parashikimit të frikshëm. Është konfirmuar se 99 vende të ndryshme të botës tashmë kanë dërguar ekipet e tyre të shpëtimit për të ndihmuar popullin turk në gjetjen e të mbjetuarve. Prej shumë vitesh, ekspertët kishin paralajmëruar se ndërtimet e reja në Turqi ishin të pasigurta si pasoj e korrupsionit dhe politikave të qeverisë. Këto politika lejuan një amnisti për kompanitë e ndërtimit, të cilat kishin shkelur rregullat dhe si pasoj sollën një bum ndërtimesh edhe në zonat e prekura nga tërmeti. Me mira godina u rafshuan nga tërmeti duke ngritur pyetjen nëse në këtë fatkeqësi natyrore pati ndikim edhe dështimet njerëzore. Pas çështjes Qatar Gate, edhe një deputet belg i Parlamentit Evropian është arrestuar për korrupsion dhe antarësim në një organizatë kriminale. Si pas agjensisë lajmeve Reuters, prokurorët belg kanë arrestuar një tjetër përfaqësues të Bashkimit Evropian, Mark Tarabella, me akuzën e korrupsionit financiar dhe antarësim në një organizatë kriminale. Gazeta belge Le Soir raportoi se Mark Tarabella, përfaqësuesi socialist belg, është akuzuar për korrupsion, pastrim parash dhe antarësim në një organizatë kriminale. 10 deputet të Parlamentit Evropian u arrestuan me akuza për korrupsion dhe në të ashtuquajtërën dosja Qatar Gate. Si pas gazetës belge, autoritetet e sigurisë së këtij vendi kanë kontrolluar sot rezidencën e Mark Tarabellas dhe fondin e tij të mirëbesimit në një bank në qytetin Liège të Belgjikës. Eva Kaili, deputete greke dhe ishnën kryetare e Parlamentit Evropian dhe një nga mbështetësit e shquar të Katarit për t'i dhënë privilegjin e organizimit të Kupës së Botës 2022 dhe një nga 14 nën kryetarët e kësaj organizate u arrestua së bashku me të fejuar nëse e saj Francesco Giorgi. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić paralajmëroi se situata po përparon në atë mënyrë që Beogradi nuk do të ketë zgjidhje tjetër veç se t'i dorëzohet kërkesave të Perëndimit për të sankcionuar mikun e tij të vjetër Rusin. Sipas agjensisë së lajmeve ISNA, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në një intervistë për kanalin e lajmeve Prva tha se ai pret që në 6 muajt e ardhshëm konflikti në Ukrainë do të intensifikohet së tepërmi. Lufta në Ukrainë nuk ka qenë asgjë në krahasim me atë që do të ndodhë, tha sot presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Ai mëtej shtoj se kjo situatë do të ndikoj edhe në vendin tonë, sepse presionin ndaj Beogradit do të jetë 2 ose 3 herë më i fuqishëm për shkak të marrëdhënieve me Moskën. Evropa ka vendosur 2 kushte kryesore që Serbia t'i bashkohet Bashkimit Evropian, dhe këto kushte janë sanksionet kundër Rusisë për shkak të fillimit të operacioneve ushtarake në Ukrainë dhe njohja e pavarësisë Republikës Kosovës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Çështja e marrëdhënieve mes arabëve dhe izraelitëve do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Marrëveshja e turpshme e Abrahamit. Historia e planeve të normalizimit. Plani i marrëveshjes së shekullit dhe dispozitat e tij më të rëndësishme, efektet dhe pasojat e marrëveshjes së shekullit. Seria e programeve me titull Marrëveshja e turpshme e Abrahamit përbëhet prej 5 pjesëve të përpiluara dhe të shkëputura nga një studim me titull Normalizimi i marrëdhënieve midis arabëve dhe regjimit pushtues sionist në formën e projektit të Abrahamit dhe perspektivës së tij me fokus në qasjet mediatike, i realizuar nga Departamenti i Studimeve Strategjike. Në emër të Zotit, përshëndetje të dashur dëgjues, jemi në shërbimin tuaj me serialin e programeve Marrëveshja e turpshme e Abrahamit. Qëllimi i kësaj serie programesh është të shqyrtoj planet e kompromisit me regjimin sionist dhe efektet e këtyre planeve në çështjen palestineze, si dhe arsyet e dështimit të këtyre planeve. Në këtë program do të shqyrtojmë historinë e planeve të kompromisit, planin e marrëveshjes së shekullit, dhe dispozitat më të rëndësishme të tij, efektet dhe pasojat e planit të marrëveshjes së shekullit. Qëndroni me ne në vazhdim. Më 14 maj të vitit 1948, në të njëjtën kohë, me përfundimin e protektoratit britanik mbi Palestinën, regjimi sionist shpalli ekzistencën e tij. Pas shpalljes së pavarësisë, konflikti mes arabëve dhe regjimit sionist u shtua dhe mes tyre u zhvilluan disa luftra, ku në të gjitha fitoi regjimi sionist. Nisur nga kjo, tensionet politike, konfliktet ushtarake dhe nacionaliste me kalimin e kohës u zvogluan dhe si rjedhim, Konflikti arabo-izraelit në një shkallë të gjerë rajonale u kthye në konfliktin izraelito-palestinez në një nivel më të kufizuar. Përveç kësaj që nga viti 1970 u bën përpjekje paralele për të krijuar një kompromis në konfliktin e boshtit arabo-palestinez me regjimin sionist në mënyrë që të krijoheshin disa kushte për të cilat palët do të binin dakord. Marrëveshja e parë e pajtimit midis regjimit sionist dhe vendeve arabe ishte marrëveshja e Camp David, e cila u ndërmjetësua nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1979, Jimmy Carter, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërmjetësoi marrëveshjen e paqes midis presidentit egjiptian Anwar Sadat dhe kryeministrit izraelit Menachem Begin. Në bazë të kësaj u vendosën marrëdhënie diplomatike mes palëve dhe regjimi sionist u tërhoq nga gadishulli Sinajit. Pas në shkrimit të marrëveshjes së Camp David, shumica e klauzolave të marrëveshjes nuk u zbatuan. Në lidhje me këtë, eksperti i çështjeve palestineze, Dr. Hussein Ruivaran, thot: "Arsyeja e mosbatimit të marrëveshjes ishte se regjimi sionist në bisedimet e mëparshme theksoi termin paqe e ngrohtë dhe ky ishte koncepti që regjimi sionist ndoqi përveç pajtimit. Negociatat e para të drejtë për drejta, midis të gjitha palve të përfshira në konfliktin e Azis Perëndimore, u zhvilluan në Madrid në vitin 1991 dhe çuan në marrëveshjen e Oslos në vitin 1993. Raundet e ardhshme të negociatave, deri në vitin 1993, në Washington, konkluduan në vazhdimësi dhe bisedimet të veçanta që çuan në marrëveshjen e pajtimit midis Jordanisë dhe regjimit sionist në vitin 1994. Bisedimet e fshehta të regjimit sionist me Organizatën për Çlirimin e Palestinës vazhduan në Norvegji dhe çuan në marrëveshjen e parë mes palëve dhe marrëveshjen dypalëshe të njohjes dhe më 13 shtator të vitit 1993 u nënshkrua deklarata e Oslos në Washington. Sipas marrëveshjes së Oslos në vitin 1993, qeveria palestineze duhet të shpallte ekzistencën e saj 5 vjet më vonë dhe me koordinimin e regjimit sionist, por pas një vonese prej rreth 2 vitesh. Në Camp David, ajo nuk u realizua dhe Arafat shpalli dështimin e këtij procesi dhe në Palestinë filloi Intifada e dytë.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Në korrik të vitit 2002, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, së bashku me Bashkimin Evropian, Kombet e Bashkuara dhe Rusin, shpallën një përmbledhje të parimeve të njohura si udhërrëfyesi për paqe. Qëllimi kryesor i këtij plani ishte realizimi i një zgjidhjeje me dy shtete. Gjithashtu, u përcaktua koha për arritjen e një marrëveshje përfundimtare duke përfshirë formimin e shtetit palestinez në vitin 2005, por asnjëra nga palët nuk i përmbushi plotësisht detyrimet e tyre në këtë kuadër. Pas përfundimit të Intifadës së dytë në 28 shtator 2000 deri në 8 shkurt 2005, procesi i paqes në Azin Perëndimore u ringjall me konferencën e Annapolis në nëntor të vitit 2007. Aty regjimi sionist dhe Palestina ran dakord të negociojnë drejt për drejt me njëri tjetrin me qëllim arritjen e një marrëveshje deri në fund të vitit 2008. Me inaugurimin e Barack Obamas në vitin 2008 si president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, filloi një fazë e re e procesit të paqes në Azim Perëndimore. Administrata e Obamas organizoi bisedime të drejtë për drejta midis Izraelit dhe Palestinës në shtator të vitit 2010 pas gati 2 vjetësh. Në fund të shtatorit 2010, si pasoj e mos zgjatjes së pezullimit 10 mujor të ndërtimit të vendbanimeve izraelite nga regjimin sionist, edhe negociatat e drejt për drejta u përballën me ngërç. Negociatat e drejt për drejta me spalve izraelite dhe atyre palestineze filluan sërish në 3 janar të vitit 2012 në Aman, në kryeqytetin e Jordanisë, por nuk dhan asnjë rezultat. Duke shqyrtuar marrëveshjet e arritura, është e qartë se arsyet kryesore të dështimit të këtyre marrëveshjeve ishin mosbatimi dispozitave të tyre nga regjimi sionist dhe ndjekja e politikave ekspansioniste, si ndërtimi vendbanimeve dhe pushtimi i vazhdueshëm i tokave palestineze nga ky regjim. plani i kompromisit i Trump ose ajo që njihet si marrveshja e shekullit u hartua nga një ekip i drejtuar nga Jared Kushner. Ky plan përfshin dy pjesë, ekonomike dhe politike. Më 22 qershor të vitit 2019, Shtëpia e Bardh publikoi pjesën ekonomike të marrveshjes së shekullit, të quajtur Paqe për Prosperitet. Bazuar në këtë ide, ishte menduar të krijojë një fond investimi prej 50 miliard dollarësh për 179 projekte infrastrukturore dhe tregtare, të cilat Washingtoni shpresonte se do të financoheshin nga qeveritë e pasura të Gjirit Persik dhe të vendeve europiane dhe aziatike së bashku me investitorët e sektorit privat. Pjesa politike e marrëveshjes së shekullit u zbulua gjithashtu nga Donald Trump në fund të janarit të vitit 2020. Sipas këtij plani, pjesë të tjera të Palestinës, duke përfshirë gjysmën e Bregut Perëndimor dhe një pjesë e Jeruzalemit Lindor, që sipas komunitetit ndërkombëtar i përkasin autoritetit autonom palestinez, ju dorëzuan regjimit sionist, dhe në këmbim, regjimi sionist u pajtua që të formohet një shteti pavarur palestinez në gjysmën tjetër të Bregut Perëndimor dhe ku përfshihet i gjithë ripi Gazës dhe disa lagje të Jeruzalemit Lindor. Transferimi ambasadës amerikane nga Tel Aviv në Jeruzalem, i cili u zbatua në vitin 2018, ishte një nga hapat e pushtimit të plot të Palestinës. Domethënia e këtij veprimi diplomatik amerikan ishte njohja e Jeruzalemit si kryeqyteti i regjimit sionist dhe adeu i popullit hebre. Ndër efektet dhe pasojat e marrëveshjes së shekullit mund të përmendim zgjimin e opinionit publik global në lidhje me tiraninë e regjimit sionist dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo pasi që shtypja ndaj popullit palestinez u bë më e dukshme. Përveç kësaj, ky plan arriti të çojë në diskreditimin e rolit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në ndërmjetësimin midis regjimit sionist dhe Palestinës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat deri në atë kohë kishin pranuar nga boshti i kompromisit dhe mbështetësit e tij dhe ndoshta nga disa vende të botës si ndërmjetëse, humbën besueshmërinë e tyre në këtë çështje dhe u bë e qartë se Washingtoni ishte plotësisht në anën e sionistëve dhe në armiqësi me popullin palestinez dhe si rjedhim humbi besueshmërinë e tij globale dhe u izolua. Kundërshtimi i komunitetit ndërkombëtar ndaj një qasje të njashme të regjimit sionist dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për çështjen e Palestinës ishte një tjetër pasojë e këtij plani. Seyed Jalal Sadatian, një ekspert iranian i studimeve rajonale, deklaroi se me gjithë presionin dhe forcën e tij, Trump nuk mundi të krijojë legitimitet për planin e marrëveshjes së shekullit, as politikisht, as juridikisht dhe as diplomatikisht. Në praktik, ndryshe, nga vetë pritshmëritë amerikanëve, komuniteti ndërkombëtar, përfshirë shumë vende europiane, nuk e mbështetën Amerikën në planin e marrëveshjes së shekullit dhe deklaruan kundërshtimin e tyre ndaj transferimit të ambasadës amerikane në Tel Aviv. Zyrtarë të Francës, Anglisë dhe të Gjermanisë, duke kundërshtuar këtë veprim, theksuan se kjo çështje nuk do të zgjidhë problemin, por do të rrisë tensionet në rajon. Europianët e shtyn zgjidhjen e problemit në marrëveshjen e palëve bazuar në rezultat dhe marrëveshjet e mëparshme dhe deklaruan se nuk pranojnë një zgjidhje të njashme të bazuar në forcë dhe diktat. Pavarësisht përpjekjeve të gjëra diplomatike të Amerikës për të bashkuar vende të ndryshme me iniciativën për zhvendosjen e ambasadave të tyre në Jeruzalem, përveç disa vendeve më pak të rëndësishme, shumica e vendeve të botës nuk morën pjesë në ceremoninë e transferimit të ambasadës amerikane. Legjitimimi i pushtimit sionist është një nga pasojat e marrëveshjes së shekullit. Duke shqyrtuar lajmet dhe ngjarjet që lidhen me Palestinën e pushtuar, është e lehtë të kuptohet se regjimi sionist gjithmonë përpiqet të persekutojë palestinezët. Pas zbatimit të marrëveshjes së shekullit, krimet e regjimit okupator sionist kundër palestinezëve janë shtuar ndjeshëm. Prandaj, përgjegjësia e botës islame ndaj këtij kombi të shtypur është bërë më e rëndë se në të kaluarën. të nderuar dëgjues, në episodin e ardhshëm të kësaj serie programesh do të shqyrtojmë planin e marrëveshjes së Abrahamit, natyrën dhe qëllimet e këtij plani, si dhe aktorët publik dhe të fshehtë të përfshirë në projektin e marrëveshjes së Abrahamit. Të nderuar dëgjues, këtu përfundon emisioni i sotëm. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut dhe produkteve iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Tregu iranian. Produktet e petrokimisë në Iran. Në këtë edicion do të flasim për industrinë e petrokimisë në Iran dhe karakteristikat e saj. Industria e petrokimisë është pjesë e industrive kimike në të cilën, gjatë fazave të ndryshme, përpunohen lëndët e para ose të papërpunuara, të cilat fitohen nga nafta dhe gazi natyror dhe prodhuohen produktet kimike. Para hapjes së naftës dhe derivateve të saj në konceptin e sotëm në jetën e njerëzit, lëndët kimike të nevojshme fitoheshin në bazë të ndryshimit dhe shkëmbimit, reaksioneve të ndryshme, të cilat bëheshin në produktet bimore dhe shtazore. Në fillim të shekullit të 20 filloi të përdorej nafta dhe gazi natyror, si dhe lëndë të para për prodhimin e shumë prej produkteve të nevojshme për jetën e njerëzit. Me zhvillimin çdo ditë më tepër të shkencës dhe teknologjisë dhe me zgjerimin e prodhimit të lëndëve hidrokarbonike, më mira produkte u fituan nga nafta dhe gazi natyror dhe aktualisht një kategori e gjerë produkteve konsumuese dhe industriale i përbojnë derivatet e përpunuara në industrinë e petrokimisë. Industria e petrokimisë është siguruesi dhe furnizuesi kryesor i lëndëve konsumuese që nevojiten në shumicën e industrive kimike, industrisë energjisë elektrike dhe elektronike, tekstilit, mjekësisë, prodhimit të makinave, mjeteve dhe pajisjeve shtëpiake dhe artikujve ushqimor. Një prej karakteristikave më të rëndësishme në industrinë petrokimike në krahasim me naftën e papërpunuar dhe gazin natyror është vlera shtesë shumë e lartë e kësaj industrie. Nga aspekti i vlerës ekonomike, çmimi i produkteve të petrokimisë në tregjet botërore është më i lartë se sa çmimi i naftës së papërpunuar dhe i gazit natyror, sidomos në vendet të cilat i mbështesin dhe investojnë prodhimet e kësaj industrie në formën e një zinxhiri nga lënda e parë, industria e lartë e deri tek produktet përfundimtare, industritë e më poshtme. Prej karakteristikave të kësaj industrie mund të përmendet larmia shumë e gjerë e produkteve të saj, ku lënda e parë e nevojshme furnizon me mijëra punishte dhe fabrika prodhuese të tjera. Prodhimet e industrive të petrokimisë janë atë mënyrë që prodhimi i njësisë kryesore me industrinë e lartë konsiderohet lëndë e parë për njësit e industrive më të ulta. Me fjalë të tjera, industria e petrokimisë është për industrive ame, cila është furnizuese e sektorve të tjera industrial dhe mund të luajë një rol themelor si motor që lëviz ekonominë e vendeve me zhvillim e sipër. Prej karakteristikave të tjera ekonomike të industrisë petrokimisë është reduktimi i papunësisë dhe shtimi i vendeve të punës. kjo është me këtë kuptim që në zinxhirin e produkteve të industrisë petrokimisë, sa më shumë të afrohemi drejt tregut të prodhimit të artikujve konsumues në këtë industri, krijohen më shumë vende pune dhe me më pak shpenzime. Për shembull, nëse për krijimin e çdo vendi pune në industrinë e naftës ekziston nevoja për një investim të paktën $500,000, në industritë e larta të petrokimisë ku investim nevojitet të jetë rreth $360,000. Sigurisht që në industritë më të ultra të petrokimisë, siç janë industritë e plastikës, me një investim shumë më të vogël mund të krijohen vende të reja pune.
radioparstoday.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Industria e petrokimisë në Iran ka një histori gjysmë shekulli. Në 1963-shin, kompania kombëtare e industrive të petrokimisë e Iranit u themelua në pronësinë shtetërore e pasi filloi të punojë në mbulesën e kompanisë kombëtare të naftës e Iranit. Aktiviteti i pari kësaj qendre industriale ishte themelimi i njësisë për prodhimin e plerave kimik në qytetin Shiraz, në jug perëndim të Iranit. Prej aktiviteteve të kompanisë kombëtare të industrive petrokimike të Iranit, deri para fitores së revolucionit islamik në vitin 1979, ishte themelimi i disa komplekseve petrokimike si Razi, Abadan, Karbon, Kharek dhe Farabi, si dhe zbatimi disa projekteve për zgjerimin e industrisë petrokimike në Shiraz. Me fitoren e revolucionit islamik të Iranit dhe me fillimin e luftës imponuese të Irakut kundër Iranit, pavarësisht plotësimit të projekteve që ishin lënë për gjysmë, siç ishin projekti për zgjerimin e industrisë petrokimike në Shiraz, veprimtaria prodhuese e komplekseve të industrisë së petrokimisë së Iranit u reduktua në nivelin më të ulët të saj. Mirëpo në përfundimin e luftës imponuese në 1988, në Iran filloi një iniciativë gjerë për rikonstruktimin dhe plotësimin e qendrave industriale të petrokimisë, siç ishte kompleksi industrial në Bandar Imam, me fillimin e aktivitetit që këto qendra industriale përgjatë një dekade, industria petrokimisë e Iranit shënoi progres të rëndësishëm dhe nga aspekti i respektimit të standardeve të sasisë dhe cilësisë, arriti në nivellet e standardeve botërore. Prej karakteristikave të kësaj periudhe, përveç shtimit të prodhimit dhe rritjes së vlerës së lartë ekonomike të produkteve, ishte edhe ngritja e pozitës e industrisë së petrokimisë në ekonominë kombëtare dhe rritja e eksporteve dhe artikujve jo naftor. Kjo industri brenda një periudhe të shkurtër arriti të fitojë një rol të madh dhe të rëndësishëm në tregjet e rajonit dhe botës, dhe të ketë një prani shumë më efikase në këto tregje në krahasim me periudhën para fitores së revolucionit islamik. Wolfgang Klecker, drejtori për zhvillimin e tregtisë dhe komunikimeve të grupit German Arvos Group, gjatë simpoziumit të 13 ndërkombëtar në industrinë e petrokimisë e Iranit në vitin 2017 në lidhje me industrinë e petrokimisë e Iranit, ka thënë: Irani për shumë dekada ka luajtur rol kyç në tregjet e industrive dhe petrokimisë dhe ka arritur ta ruaj këtë pozitë deri më tani. Unë besoj se gjatë viteve të ardhshme Irani do të arrijë në një pozitë shumë më të dalluar në këto tregje. Përdorimi i teknologjive moderne në fusha të ndryshme, siç është prodhimi i naftës dhe produkteve të petrokimisë, është bërë shkak që prodhimet e Iranit të kenë fuqi të mjaftueshme për konkurrencë në tregjet ndërkombëtare në krahasim me rivalet e tjerë ndërkombëtar. Kompania e petrokimisë në Bandar Imam, në një sipërfaqe rreth 270 hektar, ndodhet në këndin veri perëndimor të gjirit persik në provincën Khuzestan të Iranit. Në tabelën e statistikave të eksporteve të Iranit, produktet e industrisë petrokimisë përbëjnë shifrat më të larta të eksporteve jo naftore të Iranit. Më shumë se 40% e produkteve eksportuese jo naftore të Iranit i përkasin industrive të petrokimisë. Produktet e industrive të petrokimisë e Iranit eksportohen në 10 vende dhe rajone të ndryshme të botës. Nën kontinenti Indis, 13%. Azia Juglindore merr 23%. Kina merr 22%. Lindja e Largët merr 18%. Vendet evropiane marrin 5%, vendet e Azis Perëndimore marrin 19% nga eksportet e produkteve të industrisë së petrokimisë së Iranit. Vlen të theksohet se gjatë viteve të fundit dhe në periudhën e sankcioneve ndaj Iranit, larmia e madhe e produkteve të industrisë së petrokimisë së Iranit është bërë shkak që sektorë të ndryshëm ekonomik, pavarësisht vështirësive të krijuara për shkak të sankcioneve, të vazhdojnë veprimtarinë e tyre me të njëjtin nivel. Pavarësisht vendosjes së sankcioneve ndaj shitjes së naftës së Iranit dhe reduktimit të eksportit të naftës, mirëpo për shkak të nevojës së tregjeve botërore për produktet e industrisë së petrokimisë së Iranit, presioni i sankcioneve nuk ka arritur të ndale eksportet e produkteve të industrisë së petrokimisë së Iranit. Kjo ishte në atë mënyrë që gjatë periudhës së sankcioneve, një prej burimeve të ardhurave valutore të Iranit është siguruar nga eksportet e prodhime është siguruar nga eksportet e prodhimeve të industrive petrokimike të Iranit. Industria e petrokimisë së Iranit ka karakteristika të dalluara, të cilat kanë tërhequr vëmendjen e investitorëve vendorë dhe të huaj për të investuar në këtë industri. Karakteristika më e dalluar e industrisë së petrokimisë së Iranit është ekzistenca e burimeve të pasura të naftës dhe gazit natyror në Iran për të siguruar furnizimin e industrive të tjera të petrokimisë. Irani nga aspekti i rezervave të naftës zë pozitën e katërt në botë, kurse nga aspekti i rezervave të gazit natyror zë pozitën e dytë në botë. Duke marrë parasysh faktin se industria e petrokimisë deri në një masë të madhe është bazuar në lëndët furnizuese, sidomos në lëndët furnizuese të gazit, mungesa e burimeve të këtyre lëndëve furnizuese në shumë rajone të botës është bërë shkak që Irani, duke poseduar një qasje të lehtë të lëndëve furnizuese të gazit natyror, duke pasur historik të konsiderueshëm në industrinë e petrokimisë, duke pasur infrastrukturë të përshtatshme, konsiderohet prej destinacioneve atraktive për investime të huaja. Rafineria e naftës në Bandar Abbas me sipërfaqe 700 hektar është ndërtuar në bregdetin verior të ujërave të gjirit persik dhe në fqinjësi të qytetit Bandar Abbas. Kjo rafineri është rafineria më moderne dhe rafineria e vetme për përpunimin e naftës së papërpunuar të rënd në nivel të Iranit dhe lindjes së mesme. Në kohën kur vendet e rajonit për të siguruar forcën njerëzore të nevojshme janë detyruar të punësojnë forca njerëzore jo vendore në sektor të ndryshëm, nga projektimi e deri tek prodhimi në industrinë e tyre të petrokimisë. Një prej karakteristikave të dalluara të industrisë së petrokimisë së Iranit është ekzistenca e forcave njerëzore të afta dhe efikase iraniane për punë në këtë sektor. Kjo është prej karakteristikave të dalluara të industrisë së petrokimisë së Iranit, e cila nuk ka mbetur larg vëmendjes së investitorëve të huaj. Oscar Schnabel, një prej drejtuesve të kompanisë Atlas Copco, vitin e kaluar në simpozimin e 13 ndërkombëtar të industrisë së petrokimisë së Iranit, vuri në dukje këtë çështje dhe tha: "Rezervat e mëdha të gazit në çështjen e lëndëve furnizuese nuk janë vetmja karakteristikë që dallon industrinë e petrokimisë së Iranit, por edhe forca njerëzore efikase dhe e specializuar konsiderohet për karakteristikave të dalluara dhe të rëndësishme të këtij vendi." Pozita gjeografike e Iranit në lindjen e mesme është shpresëdhënëse. Kjo është arsyeja më kryesore në praninë tonë në këtë konferencë. Pozita gjeografike e dalluar e Iranit dhe mundësit në qasjet e tregjeve të Azis dhe Evropës, qasja në ujrat ndërkombëtare nga aspekti i lehtësisë dhe eksporteve, dhe reduktimi i shpenzimeve të transportit konsiderohet karakteristika tjetër e rëndësishme si privilegje në industrinë e petrokimisë së Iranit. Irani është i vetmi vend në lindjen e mesme i cili një sasi të madhe të pajisjeve teknologjike që i nevojiten i prodhon në fabrikat e mëdha vendore. Përveç disa pajisjeve teknologjike që janë të nivelit high-tech, brenda në Iran ekziston mundësia për prodhimin e shumicës së pajisjeve teknologjike, prania e specialistëve të rinj dhe të arsimuar në universitete, si dhe ekzistenca e kompanive me bazë shkencore, lajmërojnë një të ardhme të qartë dhe me plot perspektivë për zhvillimin e industrisë petrokimike së Iranit. Kompania Metanolit Cave në Bushehr është njësia më e madhe e prodhimit të metanolit në botë dhe ka një kapacitet ditor prodhimi 7000 tonelata. Në bazë të analizave më të fundit të Institutit Global Data Energy, Irani gjatë viteve të ardhshme do të ketë rritjen më të madhe të potencialit për prodhimin e metanolit në botë. Metanoli është lënda e tretë kimike me konsumim të lartë në botë, e cila ka përdorim shumë të gjerë në industritë e ulta të petrokimisë, siç është industria e prodhimit të ngjyrës, industria farmaceutike, industria e prodhimit të helmeve bujësore dhe lëndëve djegëse të pastra. Aktualisht, në mënyrë mesatare në industrinë e petrokimisë së Iranit, prodhohen mbi 5 milion tonelata metanol dhe ofrohen në tregjet botërore, sidomos në tregjet e Azisë Lindore. Në vitin 2022, sasia e prodhimit të metanolit në Iran do të arrijë në 30 milion tonelat. Këtë edicion po e mbylli me fjalët e Matias Shtein, drejtorit të sektorit të tregut të prodhimeve të industrisë petrokimike të kompanisë Air Liquide të Francës. Ai beson se një nga rrethanat aktuale, Irani është një prej faktorëve kyç dhe një prej eksportuesve më të mëdhenj të produkteve të ndryshme petrokimike në arenën ndërkombëtare.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.